Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Денис Тимошенко с вами будет этот час в студии. Сегодня вторник, 27 июня. Сегодняшний выпуск вот о чем. Заходя в Россию из Донецка, вагнеровцы вступали в бой с российскими пограничниками. Что делать, если Россия взорвет ЗАЭС? Украинский генштаб в сводке за 27 июня сообщил, что армия России ударила из авиации по Олешкам Херсонской области. Город, напомню, находится на левом берегу Днепра, который оккупирован россиянами. Ранее пророссийские телеграм-каналы сообщали об успешной высадке сил обороны Украины на этом берегу и о боях в районе Антоновского моста в Херсоне. Спикер сил таврического направления Василий Шершень накануне сообщал о продвижении ВСУ на глубину в 1.5 километра, не уточнив участок фронта. По его словам, сейчас украинские бойцы закрепляются на новых рубежах и уничтожают артиллерию и живую силу агрессора. Также британская разведка подтвердила, что ВСУ освободили территории восточнее Красногоровки Донецкой области, которые были оккупированы Россией с 2014 года. По оценке Лондона, недавние атаки сил обороны, вероятно, создали слишком большое напряжение для боевиков группировки ДНР и чеченцев, которые расположены в этом секторе. Президент Владимир Зеленский в обращении за 26 июня отметил успехи ВСУ на фронте. Прямая речь. «Сегодня на всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Я пожелал ребятам больше таких дней», — заявил он. В студии поговорим о том, как ВСУ удалось высадиться на левом берегу Днепра и, судя по всему, там закрепиться. Зачем Путин собрал силовиков после неудачной попытки мятежа Пригожина? И как обнажившаяся слабость Путина как лидера России повлияет на настроение оккупантов в Украине? С нами сегодня будут глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, эксперт военного портала Defense Express Иван Киричевский и кандидат политических наук, директор Института мировой политики Евгений Магда. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Пишите Viber +38 095 151 95 05. Всегда рады вашим звонкам и сообщениям. Ну и не забывайте подписаться на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, если еще нет. И ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. И ставьте лайк этому видео. Его благодаря этому видит гораздо больше людей в интернете. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. По данным Генштаба, армия Украины в эти сутки отбила штурм Богдановки. Авиация РФ работала по Сергеевке, возле Солидара и Белой горы. Дипстейт говорит о продолжении боев в районе Берховки и Орехово-Васильевки на север и Клещиевки на юг от города. По направлению от Бахмута к Северску россияне ударили авиацией по Веселому, Спорному и Раздоловке. Западнее Донецка отбит штурм Первомайского и западной части Марьинки. Авиаудары по Авдеевке, Северному и Красногоровке. Лиман, Кременная, Купянск. Наступление российских войск шло на Стельмаховку. Авиация ударила по Белогоровке. Дипстейт констатирует продолжение боев в Серебрянском лесничестве. В районе Угледара 26 июня силы обороны Украины освободили село Ревнопель. Сейчас, по данным Дипстейт, бои идут на всем участке от Ревнополя до Степового. Авиаудары РФ за сутки нанесла по Причистовке, Благодатному и Макаровке.
Отряды ЧВК «Вагнера», пересекая границу между оккупированной частью Донецкой областью и Россией, 24 июня вступали в бои с российскими военными. Об этом пишут российские так называемые Z-военкоры. Они публикуют видео из пункта пропуска Бугаевка, где, как утверждают, были в столкновении убиты двое бойцов ЧВК «Вагнера», а раненых они забрали с собой. Были ли погибшие в этом бою со стороны регулярной армии Российской Федерации, не сообщается. Бои были и в других пунктах пропуска, об этом также пишут российские блогеры. Ранее сообщалось, что в пункте пропуска Бугаевка 180 российских военных и пограничников сложили оружие и отказались препятствовать вагнеровцам, когда те шли на Ростов. О том, как пограничники воюют на бахмутском направлении и как их аэроразведка помогает наносить удары по российским войскам, фрагмент сюжета Госпогранслужбы Украины.
Плюс-плюс, зараз, секунду. И шо?
Порох новый.
Да, двойной тоже.
Давай, давай, еще 10, уже 10. А ну, еще цього. Да. Ай, с**ка, давай, б**ай.
Есть, вот это хорошо попал, вот это хорошо.
Еще раз десятку, полторы, еще раз десятку туда. Есть, есть. Бачу, бачу, хлопці, зараз секунду, секунду. Давай там ще один рухається, ще одного треба потушити.
Ща, секунду, перезаряжу. Смашненький. Він нагрівся трохи. Пішли, смачненькі.
К нашому ефіру присоединяється Віталій Барабаш, глава Авдіївської городської воєнної адміністрації по телефону. Віталій, добрий вечір.
Слава Україні.
Героям слава. Віталій, к северу от Авдіївки, возле Веселого, на карті Deep State проект, я напомню, слідить за ходом бойових дійств в Україні в режимі реального времени, отмічає на карті освобожденные території. Появилось оптимістичне голубое пятно, это значит, что территория была совсем недавно освобождена. Она небольшая, всего 1.5 километра. Расскажите, пожалуйста, нам, что это за место и за счет чего там удалось добиться успеха?
Дійсно підтверджує цю інформацію. Це, скажімо так, протягом, мабуть, 2 тижнів, може навіть трохи більше, такими, знаєте, маленькими кроками поступово, при ну, якоїсь там мінімальної там можливості контратаки, то хлопці це робили, жодного шансу вони не втрачали. Ну і, скажімо так, от за ці 2 тижні, от саме десь приблизно 1.5 кілометра дійсно було відбито. Це позиції, які раніше були знищені нашими хлопцями, на жаль. То зараз їх потрошку повертають.
Що це дає в обороні Авдіївки? Ну, як-то це допомагає більше обезпечити город? Ось такі, пусть незначительні, все-таки продвіження.
Ну, на жаль, поки що ні. Здебільшого це, мабуть, такі, знаєте, як мотиваційний елемент зараз і для хлопців, і для нас, для представників військової адміністрації, і для тих людей, які, на жаль, ще залишаються в місті. Для них це більш мотиваційний такий момент, що дійсно хоч трошки, але вдається повертати втрачені раніше позиції, бо, ну, на жаль, якщо там подивитися на, умовно кажучи, циферблат, то Авдіївка може бути і обстріляна, і обстрілюється приблизно там 45 хвилин, якщо так подивитися циферблат, це такі сектора обстрілу. І ці 1.5 кілометра, вони, ну, на жаль, не дають, як ви знаєте, там зменшення, бо вони б'ють здебільшого системами СЗВ, створення артилерії. Це, ну, набагато більше, ніж там 1.5-2 кілометри. Це віддаленість там і 10, і 12, і до 40 кілометрів. Тому, на жаль, от якогось там полегшення в ситуації по самому місцю, ну, нема, на жаль.
Ще вопрос об этом участке фронта. Там у вас є інформація, хто там стоїть напротив сил оборони України, хто ставив свої позиції? Ну, я маю в виду російських окупантів.
Там 98-ма дивізія парашютно-десантна, плюс є мобілізовані російські війська, ну і так званий перший армійський корпус ДНР.
Немножко давайте об Авдіївці. Яка зараз обстановка в самому місті? Як би ви її описали? Ви от совсем недавно в марті говорили, що жилий фонд розрушений на 80%. Ну, я так розумію, що зараз обстріли зі сторони окупантів продовжуються. Яка ситуація зараз? Наскільки розрушений місто?
Ну, на сьогодні, ну, скажімо так, інфраструктура зруйнована на 100%. Житловий фонд, скажімо так, будівлі, ну, більше, ніж на 90%, 95%, ну, то, що от візуально вже є. Якщо, знаєте, там проводити якісь більш серйозні дослідження, я маю на увазі будівельні, то я впевнений, що ця цифра буде набагато ближче до 100%.
Если говорить о гражданском населении, в Авдеевке поднимался вопрос эвакуации детей. В 11 июня последний раз вы говорили о том, что родители прячут 12-летнего мальчика, чтобы не вывозить его из города. Больше вроде бы сообщений никаких не появлялось. Вам удалось найти этого ребенка и сколько гражданских сейчас в городе?
На жаль, не знайшли мы этого хлопчика, еще шукаем. Бывают и батьки его, и сами плаваются, не выходят мені на зв'язок. Приходять отримати гуманітарну допомогу, ніхто за них її не отримає. Шукаємо. Нема підтвердження, що... Ну, були такі версії, що вони, мабуть, виїхали і знаходяться десь в більш безпечній громаді Донецької області, навіть і населені пункти називалися, але ж дана інформація була перевірена, і, на жаль, вона не підтвердилась. Тому, ну, скажімо, офіційно ще цей хлопчина ще знаходиться в місті. Шукаємо, сподіваємося, що не його батьки ще живі, бо, ну, на жаль, вже і такі у нас є версії, вони не офіційні. Може і таке бути, що вони десь загинули в столиці міста. І сподіваємося, що все-таки він живий. А на рахунок цивільних 1719 осіб залишається в місті ще. Здебільшого це люди похилого віку, 65+, ну, от, десь відсотків 60 це точно саме людей такого віку.
Виталий, ну еще такой вопрос к вам. Наблюдали все мы за попыткой мятежа в России, которого возглавил главарь ЧВК Вагнер Пригожин. Что происходило вот в субботу, воскресенье, во время разгара этих событий, попытки, я так понимаю, военного переворота в Российской Федерации вокруг Авдеевки? Может быть, как-то утихли обстрелы в это время? Или что-то происходило вообще? Что-то менялось?
Ничего, взагалі, никаких змін ми не відчули, не побачили. Все, ну, якщо можна так назвати штатно, так як завжди так воно відбувалось, і обстріли, і штурмові дії, і робота авіації, авіаракетні удари по місту. Ми змін взагалі ніяких не відчули.
Спасибо вам большое, что нашли возможность включиться. Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации, был с нами вместе в эфире радио «Донбасс Реалии». Оккупационная власть Донецка обещает уже на этой неделе начать подавать воду в Донецк раз в двое суток. Об этом в своем телеграм-канале написал так называемый первый вице-премьер ДНР Андрей Чертков. Сейчас дончане получают воду в лучшем случае раз в неделю, а то и реже. При этом до жителей верхних этажей даже в эти дни почти ничего не доходит. Мы об этом уже неоднократно рассказывали в наших эфирах. Слабый напор, так называемый чиновник, объясняет тем, что много воды забирают жители частного сектора для полива огородов. Дончане в пабликах обвиняют российскую власть во лжи и пишут о многочисленных прорывах водопроводных труб, которые неделями никто не ремонтирует. Ситуация с водой в Донецке ухудшалась с 2014 года, а после начала полномасштабной войны Донецк перешел в режим вот такой редкой и не везде подачи воды. Все потому, что Донецк больше не может получать воду из канала «Северский Донец-Донбасс». Трубы и насосы находятся в зоне боевых действий, все разрушено ими. В декабре 2022 года Минобороны России начало строительство нового трубопровода из Ростовской области, чтобы качать в Донецк воду из Дона. По проекту это две ветки протяженностью по 200 километров каждая и 7 насосных станций. Запустить новый водопровод оккупанты планировали в марте этого года, но в апреле им удалось вести работу только первую насосную станцию. Теперь обещания захватчиков сместились на июль. Украинский президент и Главное управление разведки, как известно, считают реалистичной угрозу подрыва оккупантами Запорожской атомной электростанции. Владимир Зеленский постоянно апеллирует к западным партнерам с тем, чтобы они обезопасили от этого Украину и Европу. Ну а мы, раз такой риск с точки зрения украинской власти реально есть, решили вам напомнить главные правила в случае радиационной аварии.
Без паники и йода с респиратором и очками. Как действовать в случае аварии на ЗАЭС? Главное не паниковать. Будьте дома или в другом доступном помещении. Если зашли с улицы, постарайтесь принять душ с мылом. Уличную одежду поместите в пластиковый пакет или герметичный контейнер. Ограничьте поступление воздуха снаружи. Окна, двери и вентиляцию закройте, щели и дыры заткните. Кондиционеры выключите. Помните, радиоактивный материал оседает на наружной стороне зданий, поэтому не надо трогать стены и крыши. Дальше следите за сообщениями властей и службы по чрезвычайным ситуациям. Что можно сделать уже сейчас? Запастись питьевой водой и продуктами. Питаться едой из холодильника будет можно. Кипячение воды от радиации не избавит. Главное – защитить органы дыхания. Подготовьте обычный строительный респиратор, маску или ватно-марлевую повязку. Можно герметичные очки. Позаботьтесь о подключенном интернете и других средствах связи, например, радио. Пить или не пить йодид калия. Принимать йод можно только после оглашения радиационной угрозы. У вас будет 2 часа на то, чтобы принять таблетку. Она нужна тем, кто находится в радиусе 500 километров от эпицентра. Более отдаленные районы, в зависимости от того, куда подойдет действует радиоактивный ветер. Принимать таблетки прямо сейчас для профилактики нельзя. Препарат действует только кратковременный промежуток времени и может вызвать нарушение работы щитовидной железы. Проще говоря, им можно отравиться. Оставаться в укрытии следует до последующих указаний власти.
Третья отдельная штурмовая бригада продвигается возле Бахмута, понемногу отодвигая российские войска. Поэтому штурмовики постоянно нуждаются в больших металлических скобах для оборудования блиндажей. На помощь бойцам пришли кузнецы из Краматорска. Давайте посмотрим, что там у них происходит.
Скобы для оборудования блиндажей, там, окопов, для скрепления бревен. Моим стропилом можно крепить, крыши ставить, где угодно.
Чем ваша работа им поможет?
Во-первых, сохранит многие жизни.
Знаходимося у наших товаришів на кузні, які підготували нам скоби для подальшого використання у фортифікаційних спорудах. Так, це трошки збільшений варіант для більш товстого кругляку, який в основному постачається на наші військові частини. І, в принципі, він підходить в будь-яких розмірах, але чим ширше, тим краще фортифікація. Завжди дефіцит у подібному, дуже багато руху вперед, ми зміщаємо стільки вперед. Відповідно, треба будувати нові споруди, нові бліндажі, нові траншеї, і постійно є потреба в цьому матеріалі. Зараз знаходимося в класичному бліндажі розміром 4x3 метри, стандартним трьохнакатовим перекриттям, тобто ми бачимо перед собою конструкцію каркасу із кругляка, і за допомогою скоб, саме оптимальний для цього інструмент, матеріал, скріплюємо колоди. За рахунок цього у нас щільна, тісна укріплення, яке при сейсмічній силі удару не буде руйнуватися.
Які матеріали вам потрібні для роботи, щоб скоби ці виготовляти?
Арматура.
А ну, параметри у неї є якісь?
Восьмерка. Діаметр 8.
Ну, я ж все-таки прийшов не просто сидіти, а щоб пользу принести.
Друзья, я напомню, мы будем очень рады, если вы примете участие в нашем эфире, обращаясь к нашим слушателям, зрителям. Вы можете звонить по номеру 0800 300 403, включая неподконтрольные части, звонки бесплатные со всей территории Украины, и писать Viber плюс 38 095 151 9505. Украинский генштаб в сводке сегодня утром сообщил, что армия России ударила из авиации по Олешкам Херсонской области. Город находится на левом берегу Днепра, который, как известно, оккупирован россиянами. Ранее российские телеграм-каналы сообщали об успешной высадке сил обороны Украины на этом берегу и о боях в районе Антоновского моста в Херсоне. Спикер сил Таврического направления Василий Шершень накануне сообщал о продвижении ВСУ на глубину в 1.5 километра, не уточнив участок фронта. По его словам, сейчас украинские бойцы закрепляются на новых рубежах и уничтожают артиллерию и живую силу агрессора. Ну и только что на брифинге руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила следующее. Оккупанты продолжают осознавать, что даже такая сложная ситуация, как техногенная катастрофа, которую они создали, не остановит силы обороны. Мы продолжаем боевую работу. Она результативна и идет по заранее утвержденному плану. Очень скоро будут результаты, которые всех порадуют, я уверена, заявила Гуменюк. С нами эксперт военного портала Defense Express Иван Киричевский. Иван, здравствуйте.
Доброго вечера.
Иван, расскажите нам, ну, по вашей оценке, что там сейчас происходит на левом берегу Днепра? Казалось бы, после подрыва дамбы ГЭС, вот эти вот все возможные сценарии о каком-то форсировании реки, они, ну, в ближайшее время невозможны. Да, сейчас видим, вот прошло 3 недели, большая вода сошла. Было много вот рассуждений о том, что там минные поля сейчас, ну, размыло мины, да, и непонятно, куда там высаживаться, непонятно рельеф сейчас, там болото. Но тем не менее, если оккупанты, согласно сообщению украинского генштаба, ударили по Олешкам Херсонской области, то, вероятно, там находятся силы обороны Украины. Что там происходит, как вы думаете, как ВСУ удалось высадиться на другой берег?
Ну, нам доведеться до спочатку, думаю, точно це таке поняття, тому що все-таки в районі Олешек це все-таки, ну, не по самому ж місту вони працювали, але поряд десь. Що, якби, з іншої сторони, ваше припущення цілком припускає. Що стосується навіть форсування, ну, ми, на жаль, чи ще, на щастя, ми не бачили ще такої, ну, знаєте, форсування в класичному сенсі, це коли наводяться вже переправи понтонні, там починають курсувати річкові катери, тягачі. Судячи з усього, якась обмежена операція, ну, яку там, можливо, можна писати, як там, висадка невеликих сил, закріпитися на плацдармі, тому подібне. Тому подібне ми бачимо. І якщо ці, скажімо так, припущення є вірними, тим більше, що якби оці от раптові офіційні слова від Гуменюк, вони їх тільки розвивають, от якраз по мірі закріплення наших військ на плацдармі, якщо це справді там є, то тоді ми позбачимо справжнє форсування. Ті от просування на 1.5 кілометри, про які ви казали, там, судячи з усього, воно малося на увазі все-таки цей Мелітопольський, Бердянський напрямок, і оце там. От, грубо кажучи, по напрямку Токмака і Старомиленівки. Бо все-таки, ну, якось воно ж важливіше зараз виходить, ну, пробити дорогу саме до цих населених пунктів, тому що, ну, якби раптом трапилось би таке диво, що там на 1.5 кілометри туди вглиб почали рухатись якісь наші підрозділи, ну, це було б дуже би помітно, і вже би про це офіційно говорили би. Що стосується ще третіх варіантів, ну, от якісь там розмірковані, що, мовляв, підрив Каховського ГЕС, він точно унеможливить перехід, називаємо так, на іншу сторону Дніпра. Ну, ці всі розмірковання, вони мали, ну, як мінімум, таких трохи хібних засновки під собою. Перше, вони виходили з абсолютно катастрофічного сценарію, там, де росіянам вдалося підірвати повністю всю греблю і весь комплекс споруд Каховської ГЕС. І тоді там, справді, сценарій розливу води був буквально катастрофічний. На наше превелике щастя, все-таки росіянам вдалося не всю греблю підірвати, і ми навіть ж зараз навіть можемо бачити на якихось знімках остов, виходить, підірваної Каховської ГЕС, і навіть там, здається, гідрологи заміряють, що якась там, ну, певна глибина, ну, в залишках того, що колись було Каховського ГЕС, зберігається, відповідно, ну, то, такого прям розмивання рельєфу, як вважалось раніше, очевидно, не відбулось. Що стосується мінних полів, там, які там начебто розмило росіян, мінні поля, які там розмило, там, очевидно, теж треба варто уточнити. Судячи з усього, все-таки постфактум, от, наше військове командування мало на увазі мінні поля, виставлені з річкових мін. Росіяни, очевидно, все-таки виходили із логіки, що ЗСУ там можуть щось форсувати, і ставили міни в воду. І судячи з цього, ці міни, які стояли в воді, а не там такі величезні мінні поля на тому берегу, такі саме судячи з цього, саме їх і вимило. І от, очевидно, зважаючи на ці всі якісь історії, ну, от воно чомусь і насправді спрощує, як мінімум, стартові умови, при яких, скажімо так, ЗСУ, можливо, можуть планувати операцію по повноцінному переходу з одного берега Херсонщини на інший. Тому така історія. Тут, якщо загальнити все коротко, ну, раз якщо вже від Гуменюк прозвучав цікавий спойлер офіційної заяви, ну, от ми можемо чомусь сподіватися, що офіційна заява щодо подій на іншому берегу на Дніпра, на Херсонщині, нас може порадувати.
Ну, то есть, каким-то образом росіяне себе в ногу выстрелили, да, вот смыло вот эти вот водные мины, ну и появился коридор для вот такого вот форсирования, ну, пока в таком...
Вони ще ж війська звідти забрали, ага. Вони ще звідти війська почали забирати. Ну, це, до речі, ще теж підтверджує, що от вони підірвали ГЕС, Каховську ГЕС, із, ну, використовуючи, зокрема, військову логіку, що їм створить такий природний рубіж, що там, які не зможуть прийти за собою. І так от дуже так живо звідти забрали тільки більш-менш здатні підрозділи, перекинули їх на Запорізький. І виходить, це в чомусь, ну, загальмувало просування наше на тих відтинках, але з іншої сторони, ну, оголило їхню оборону там.
Хорошо, допустим, сейчас ВСУ пытаются создать плацдарм на левом берегу Днепра для полноценного форсирования реки. Как будет выглядеть это полноценное форсирование, как считаете? Ну вот по военной науке, да, как оно должно выглядеть для того, чтобы, я так понимаю, тяжелая техника туда переехала на этот берег?
Ну, там почнуть наводитися якісь от понтонні переправи. Будуть працювати, будуть ще наводитися понтонні мости, якщо це можливо, або якщо це неможливо, почнуть курсувати понтонні переправи. Ну, можна скласти з понтона переправу, яка буде плавати туди-сюди, як росіяни це склали під час кампанії, завершення кампанії за Херсон. Можливо, там навіть буде використовуватися транспортна авіація, ну і вертольоти, щоб намагатися щось перекидати туди. Ну, тому що все-таки, от, очевидно, отак от таким самим чином перекидати війська малими партіями, які там, очевидно, мало місця, що раз там наші війська, це буде недостатньо. Можливо, будуть застосовуватися якісь там річкові плавзасоби, ну, тим більше у нас же ж, ну, не просто так створена річкова флотилія в складі ВМС України, яка отримала різні плавзасоби. І не тільки там, скажімо так, катери патрульні американські, але й, очевидно, якісь цивільні річкові судна туди теж були мобілізовані, ну, тому що, як мінімум, це командування сухопутних військ на своїх фото показувало. Це буде такий дуже великий, скажімо так, рух різної техніки. Можливо, не прямо аж настільки масштабно, як ми там, наприклад, звикли бачити на історичних фотографіях на честь висадки союзників в Нормандії, ну, але щось схоже, ну, або хоча б щось схоже, як ми могли спостерігати рух окупантів навколо Антонівського моста минулої осінні. Оце щось таке ми бачимо, якщо справді почнеться повноцінне, повномасштабне форсування наших військ на той берег. Зараз можемо говорити, скоріше, там, про перехід або про інфільтрацію, скоріше, наших підрозділів.
Ну и давайте чуть-чуть масштабнее посмотрим. Допустим, ВСУ действительно удается форсировать речку Днепр. Появляется у оккупантов еще одна линия фронта, на которой ведутся наземные бои, могут вестись наземные бои. Там же есть, мы сейчас с вами и говорили, да, что Василий Шершин говорил о том, что есть определенные, Валерий Шершин, прошу прощения, есть определенные продвижения на Таврическом направлении, под Ореховым оккупанты говорят, что давят вооруженные силы Украины. Ну и дальше там Ревнопель, да, который был, информация об освобождении его сейчас. Что это дает, вот это вот форсирование, ну и то, что у оккупантов появляется еще один фронт? Я имею в виду, насколько это, ну вот, опасно для армии Российской Федерации, бои на левом берегу Днепра. Насколько это меняет стратегическую ситуацию или только на тактическом уровне?
Ну, от, якби там справді у нас було б підстави говорити про те, що там, от, наші, там нам би вдалося б одразу переправити дуже велику масу військ, ну, там декілька бригад штурмових. І вони б зайшли там зовсім на підготовлену оборону росіян, то, можливо, там би можна було сподіватися на дуже таке швидке просування до Чунгару. На жаль, тут справді можемо говорити, ну, навіть припускати, що якщо раптом події йдуть саме по тому оптимістичному сценарію, на який ми з вами сподіваємось, ну, максимум це, скоріше, скувати сили противника там. Але, зважаючи на той складний характер боїв, які зараз мають місце на півдні України, уже просто десь скуті резерви противника, які не доїдуть, щоб протидіяти нашим військам туди там на Оріхів, там от Старомлинівку, це вже буде добре. Врешті, от зараз, на жаль, росіян поки що не спостерігається снарядного голоду всупереч роботі ЗСУ по логістиці, ну, хоча б тому, що якби за минулий тиждень середньодобові цифри стрілу по снарядів там виросли з 38 тисяч одиниць до 45 тисяч одиниць. Але одна справа, це весь боєкомплект зосереджувати, ну, коли у вас там 200 кілометрів активного фронту на півдні всього лише, ну, там ще там-то кілька десятків загалом кілометрів фронту ще на сході. Але коли ще там відкривається, і там треба тратити боєкомплекти на терористичні обстріли Херсона, треба витрачати в десятки разів більше боєкомплекту на саме виконання, ну, бойових задач. Там може теж них може починати, ну, сипатися, тріскати конструкція їхньої логістики і системи оборони. Ну, ми, звісно, з вами не знаємо і навіть припускати не можемо, які плани нашого є військового командування. Але якщо раптом от там при переході на інший берег Дніпра вдасться загнати ще одну тріщину систему оборони росіян, ну, це буде дуже добре, воно насправді непогано так прискорить події, в принципі, на півдні. Ну, от, з іншої сторони, якщо вже навіть зараз там звучать деякі оцінки в стилі, що навіть якщо до кінця осені вдасться вийти, ну, хоча б там до Мелітополя, до Маріуполя, це вже буде тріумф української зброї, ну, от, можливо, от вдалий перехід Дніпра цей тріумф може чомусь прискорити.
Иван, вот интересно услышать вашу оценку о ходе наступательных операций украинских. Тот же Валерий Шершень, представитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, рассказал в эфире телемарафона, как происходила деоккупация Ревнопиля Донецкой области. Цитата. «Со всех сторон этот населенный пункт был окружен минными полями очень сложного характера. Инженерные войска пробили коридор, и, собственно, таким образом состоялась деоккупация. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия». Вот такое вот село, да, то есть оно совсем маленькое, на стыке Донецкой и Запорожской областей. Ну вот, по словам Шершня, было полностью окружено минными полями очень сложного характера. Если даже такое село россияне вот так очень интенсивно заминировали и с таким трудом удается продвигаться вооруженным силам Украины вперед, получается, что деоккупация остальных украинских земель будет проходить по такому же характеру. Там, я так понимаю, там минные карты, минные поля, они очень трудно преодолимы сейчас на юге Украины. За эти полгода россияне там натворили делов.
Я не думаю, що тут прям зовсім є сенс корелювати хід цих подій, що зараз є, на можливий перебіг військової операції в цілому. Зараз спробую пояснити думку більш конкретніше. Тут виходить справді, що росіяни докладають дуже значних зусиль, щоб затримати наші війська навіть буквально в передпіллі своєї першої лінії оборони. Було б логічно, звісно, очікувати, що росіяни пропустять наші там штурмові колони до першої лінії своїх там по-справжньому відбудованих укріплень, які там знаходяться ще нижче. Там 13 кілометрів. А виходить, що росіяни зараз намагаються максимально витратити свої ресурси, щоб спробувати виматати ЗСУ такою дуже затяжною обороною, навіть таких невеликих сіл, дуже там активно виставляючи міни, витрачаючи боєприпаси і тому подібне, В них очевидно самих гра на грані фолу, що чим більше вони будуть виснажувати нас, наші війська тут, тим більше менше буде в нас спроможності штурмувати ті укріплення. Але що, якщо вони в тих своїх розрахунках помилилися, що вони скоріше самі виснажаться, поки будуть намагатися загальмувати наш рух до їхньої першої лінії укріплень, і все-таки, якщо в нас там буде ще достатньо боєкомплекту по артилерії, і там, скажімо, особовий склад буде по-своєму, гарному сенсі злий, щоб, скажімо так, більш активніше брати участь в боях. Плюс ще справді розмови про те, що там головні резерви ЗСУ на цьому напрямку бій не введені, вони справді мають місце. І плюс ще ж треба зуважити ще таку от історію, що зважаючи на те, що населені пункти невеликі, і там мають локальний характер, і росіяни там чинять запеклий опір. Але ж і в нас не одразу вся бригада, умовно кажучи, може йти штурмувати селище. У нас ж там з того, що фіксують офіційних джерел, що там, допустим, батальйон може брати з однієї бригади, батальйон з іншої бригади, підрозділ аеророзвідників ще з третього формування, і таким чином звільнили важливий пункт оборони. Умовно кажучи, чим більше, чому якраз, до речі, полягає зараз складність стратегії військового командування ЗСУ, яка, можливо, і нашим населенням не сильно приймається, і західними союзниками, теж не сильно. Очевидно, є розрахунок, що якщо зараз росіян вимотати в тому, як вони ведуть оборонні бої, вони вже їм не буде буквально чим чіплятися за свої фортифікації, ті фортифікації навіть вдасться пройти простіше, аніж зараз відбувається цей рух. Очевидно, замисел такий, він яскраво демонструється. Нас це складно пояснити, бачите, навіть розмовляючи тут з вами, тут трошечки складно було підбирати слова, а тут навіть і західні союзники, які очікували, що це в них буде буквально, якщо вони дали 100 БМП Бредлі, значить це буде бліцкріг в стилі бурі в пустелі, а тут в буквальному сенсі бої за укріпрайони в стилі завершення Другої світової війни. Тому така складність. І повторюю ще раз, але чому їй не доводиться переносити, що прям всі бої за звільнення Півдня будуть настільки складними, як те, що ми обговорювали зараз.
Иван, давайте обсудим процессы, которые происходят в самой Российской Федерации, и эхо, которое прокатилось, я так понимаю, по российским оккупационным войскам в Украине из-за событий в этой Российской Федерации. Я имею в виду, естественно, попытку мятежа со стороны главы ЧВК Вагнер Пригожин. Путин, видно, решил не замалчивать это все дело и чувствует определенную угрозу, и вчера созвал на совещание руководителей силовых ведомств, на котором поблагодарил их всех за, цитата, «подавление мятежа наемников ЧВК «Вагнер». Давайте посмотрим короткое видео, опубликованное Кремлем.
Уважаемые коллеги, добрый день, добрый вечер. собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток. И для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени. А также поговорить о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране. Давайте начнем. Спасибо.
Ну и впервые появился в кадре свежий, так скажем, глава Минобороны Российской Федерации Шойгу, потому что ходили слухи, что консерва было видео, где он якобы посещал штаб Западного военного округа. Ну и там были Николай Патрушев, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, директор ФСБ Бортников, директор Федеральной службы войск Нацгвардии Золотов, директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Достаточно такими постными лицами они пришли на это совещание. Грустные и задумчивые все они были, но это было видно на непосредственно фотография, которая потом опубликовала вот пресс-служба Кремля. Вот предлагаю нашей аудитории самим оценить, да, настроение, с которым силовики и сам Путин собрались на вот это вот совещание. Ну и сегодня вот эта вот история вся продолжилась. Но выступил Путин перед силовиками, поблагодарил их за подавление вот этого вот мятежа, долго общался потом вместе с ними. Иван, ну, наверное, не на ровном месте Путин взял и собрал всех силовиков, долго о чем-то говорили, да, и два дня он перед ними, ну, я извиняюсь за выражение, лебезит, мне так почему-то кажется, да, пытается им рассказать, что все хорошо, благодарит их, благодарил и вагнеровцев в частности. Что происходит, зачем вот он собирается с силовиков, что происходит в России?
Ну, судячи все, у них все-таки певна криза управління відбувається. Причому управління, причому буквально управління на рівні того, що стосується війни проти України. Ну, тому що найважливіша, як так, запорука успіху маршалу цих от вагнерівців, це якраз було в тому, що всі більш-менш боєздатні війська, саме армії РФ, ну, вони взагалі-то були задіяні проти, ну, для війни проти України. Тим не тому, що там вагнер такий от ефективний, що ВОГ перенесе на територію Російської Федерації, діє ефективніше. Грубо кажучи, якби вагнерівці дійшли би до цих от рубежів, які там встигли вибудувати ці російські десантники біля Москви і почали би бій, ну там би було б щось схоже те, що ми бачили в Бахмуті, ну тобто високі втрати серед вагнерівців, спроби штурмувати в лоб при дуже обмеженій підтримці танків і артилерії, ну тому що бронетехніки Пригожин собою вів об'єктивно мало. Чому він одразу такі от розгублений? Ну знаєте, судячи з усього, певна така конспірологічна версія про те, що частина цієї російської військової машини могла підтримати Пригожина, ну, вона все-таки явно має місце. Ну, чисто тому, що, ну, давайте почнемо з самого найпершого нелогічного моменту. Ну, от коли там ще, на цьому етапі, коли Суровікін закликав там в стілі «Остановітись». Ну, от генерал військово-повітряних сил, да, от, а чомусь в руках тримає міліцейський пістолет-пулемет «Вереск» ПП-2000. Ну, тут питання для чого? Ну, явно це там уже, можливо, це якраз одразу означало, що заколот пішов, ну, одразу, ну, якось от, ну, не туди. Навіть там от історія, яка не зрозуміла, чи той об'єкт Воронеж-45, чи він до нього дійшли вагнерівці, чи там просто гарнізон виразив лояльність вагнерівцям, чи, скоріше, якраз навпаки, що кадрова армія РФ змогла утримати, ну, підірвати мости, таким чином затримати рух колон Пригожина туди. Врешті, судячи з усього, там історія вийшла так, що сама от демонстрація лояльності силовикам, те, що вони хоча б щось там для проформи зробили в рамках антитерористичної діяльності, ну, можливо, Путіна якось так чомусь зачепила. Тут, скажімо так, одним із передвісників, в принципі, того, що щось таке може відбутися, як цей марш Вагнера, було те, що якби російська пропаганда, ну, навіть такі специфічні персонажі, як Ходаковський, почали вести лінію, що Путін, мовляв, настільки погружений в діла війни, що там особисто дзвонить генералам, все про всіх знає, і там дуже висока ситуаційна обізнаність, що на цьому тлі ж виникає питання, навіщо тоді йому міністр оборони, якщо він сам про це в курсі, ну, начальник генштабу заодно. Тут навіть, в принципі, така інтересна історія виходить, що, можна сказати, найбільшим вигодовим набувачем в статусі від усього бунта виступає, наприклад, Золотов, якому тепер танки дадуть. А до того там було хіба що легкі бронемашини, артилерії і там ескадрилі ударних вертольотів.
Іван, так виходить, не готовиться тепер, от, дійсно, Золотов заявив о тому, що появиться тяжела бронетехніка у Росгвардії, не дуже характерна, да, техніка для такого роду войск. Виходить, не готовиться повторение такого сценария, пытаются какие-то уроки извлечь, да, из, ну, для того, чтобы будущие мятежи как-то эффективнее подавлять.
Ну, або, можливо, навпаки, щоб якраз будучі мятежі були більш ефективнішими вдавались. Тому що, повторюсь цю думку, виходить, якби Вагнер, ну, ПВК Вагнер намагалося б штурмувати російських десантів, там би на Бока ріки. Ну, в них була б рівно та сама історія, яку вони спіткали в Бахмуті. А так, ну, тому що важкої техніки в усіх сторін мало. Знаєте, ця вся історія, чому так дуже швидко розвивалась подія, ну, чисто тому, що ця важка техніка теж переважно задіяна для війни проти України. І, до речі, коли ми, знаєте, обговорюємо ті всі якісь там, ну, постефекти, всього, ми пропускаємо згадати з вами один важливий суб'єкт, який називається дивізія імені Дзержинського або абревіатура ОМЗДОН. Дивізія той самої Росгвардії, яка мала би охороняти Кремль, яка там елітна, перелітна мотострілецька дивізія, оснащена всім самим необхідним. І тут уже ж питання, кому зараз той ОМЗДОН підпорядковується? Кадирову, Золотову, чи, можливо, там коменданту Кремля, теж от питання відкрите. Тому тут, повторюсь, може бути все, що завгодно, якраз навпаки, що отримати важку техніку, щоб якраз для того, щоб більш ефективніше працювати. Ну, тому що, якщо виявляється, навіть те, що ми бачимо на кадрі, можна безкарно збити 7 літаків, взяти в оточення штаб цілого південного військового округу. Ну, це дуже такий спокусливий варіант для цих всіх російських лендлордів, яких вважаєте, ну, вони вважають свої ці всі війська приватними арміями. Тут ще олігархи з'явилися, яких там теж є свої ЧВК. Ну, скоріше, вони явно не для протидії, вони, можливо, якщо і готуються для протидії цим бунтам, то, скоріше, протидії бунтам конкуруючих сторін, щоб саме виграти в майбутньому, судячи з усього.
Очень интересно, Иван. Ну и последний к вам вопрос. Вот это вот то, что произошло и развивается дальше определенные политические процессы в Российской Федерации, да, ну и если вас послушать, там все стороны готовятся к будущим противостояниям, авторитет Путина уже не так силен. Что удивило меня, что не посыпался фронт в Украине оккупационный в этот день, да, хотя непонятно, что там в тылу происходило, в самой Москве, что там с командующим этой всей оккупационной группировкой, где-то они пропали. Почему этот фронт не посыпался, какие долгосрочные последствия вы видите из вот этих всех событий для российской армии в Украине? Или их всех объединяет ненависть к Украине и ничего не поменяется?
Ну, можна спрощено сказати буквально те, що ви сказали другим, що їх об'єднає ненависть Україні і нічого не поміняється. Ну, простіше кажучи, ну, якби ж теж конфліктували між собою дві мовні фракції, одна антивоєнна, ну, в стилі Штауфенберга, якого там сьогодні згадував, здається, Соловйов, ну, той же якраз хотів припинення війни. А цей Штауфенберг, він же ж Пригожин, він якраз критикував за інше, недостатньо ефективно воюєте. Знаєте, найважливіший висновок і позитивніший для нас цього бунту, ну, на щастя, росіяни не здатні на великі потрясіння, відповідно, не зможуть стрибнути вверх по рівню мілітаризації. Так вони між собою конфліктують за те, як проти нас ефективніше воювати.
Попробуй.
І чому якраз...
Попробуй до кінця дотягнутися.
Ну, от якщо виходить така ще плюс історія, що, ну, очевидно, всі сторони протистояння готувалися і дублювали систему управління військами так, що справді в них там нічого не посипалось. Ну, тому що з іншої сторони, ну, що чекати, типу, там війська пішли на Москву, так давайте зніматися з Мар'їнки. Так бачимо, знаєте, іноді там якраз історія про ненависть. От якраз виходить з Мар'їнки, що кадирівці поїхали в Ростов, а щоб продовжити атакувати наші війська, там їм взагалі отряди не понадобились. Вони йшли і далі атакували наші позиції. От, ну, от, да, з великим рахунком вийшло саме так, як ви і загально описали. Їх об'єднує ненависть проти нас.
Иван, спасибо большое, что были с нами. Иван Киричевский, обозреватель военного портала Defense Express, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и продолжим обсуждать вот этот неудавшийся мятеж Путина, как он повлиял на репутацию российского лидера на политической арене России и всего мира. Об этом расскажет моя коллега Анастасия Середа. Настя, привет. О чем уже можно говорить? Как отреагировали западные лидеры? Ну и в самой Российской Федерации, как теперь видят своего непобедимого Путина?
Привет. Судя по комментариям в соцсетях, его соотечественники, скажем так, разочаровались в своем лидере, поскольку Песков анонсировал историческое выступление. Сами люди говорят, что ничего исторического не услышали. Ну, конечно, что свора российского лидера говорит о том, что все-таки прижали повстание, свой характер железный он проявил и прочее. О том, как воспринимает его на мировой политической арене, мы сейчас поговорим с Евгением Магдой, кандидатом политических наук и директором Института мировой политики. Евгений, добрый день.
Витаю, добрый день.
Ну, для начала спрошу вас, как вы считаете, мятеж Пригожина, о нем команда российского президента была осведомлена, либо все же для них это стало неожиданностью?
Я вважаю, що Пригожин був частиною російського політичного істеблішменту, який вирішив Путіна трохи підсунути. Засунути далі в бункер. І я думаю, що їм це значною мірою вдалося.
Хорошо, а если посмотреть на то, что допустим, они проверяли, да, есть такое мнение, что они просто проверяли срез, кто за то, чтобы свергнуть Путина, а кто для того, чтобы он оставался у власти, да, и то есть это была такая рокировка, где они разыграли, чтобы посмотреть, какие настроения населения. Многие все-таки придерживаются еще и такого мнения, а вы как считаете?
Ну, це ж не кіно, вибачте, захоплювати обласні центри, збивати гелікоптери, літаки. Ну, можливо, ми колись дізнаємося, що це все була велика містифікація, але у мене щодо цього були неабиякі сумніви, чесно кажучи. Я думаю, що Пригожин насправді йшов на Москву для того, щоб створити умови, за яких Шойгу втратить свою посаду. І я не виключаю, що це відбудеться, просто не відбудеться за принципом сьогодні на сьогодні, тому що Путін старанно формує образ людини, яка не піддається на подібні впливи, і відповідно він, ну, в такий спосіб реагує. Тобто я не виключаю, що Шойгу змінять, але і це може відбутися, скажімо, до кінця літа. Але під зовсім іншим приводом і попередньо створивши такий інформаційний запінг, перемикаючи канали, говорячи про різні речі, які безпосередньо з ситуацією в Міністерстві оборони не пов'язані.
Хорошо, давайте я сейчас предлагаю посмотреть кусочек выступления Путина, где он говорил о том, что мятеж подавлен, все под контролем, но в то же время складывается впечатление, что никто не наказан. Ну а после я попрошу вас прокомментировать слова Путина. Давайте посмотрим.
Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе. Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать в темную.
Ну вот, послушав российского лидера, возникает некий диссонанс. Есть жертвы, да, среди российских пилотов, есть жертвы среди вагнеровцев. То есть российская кровь таки пролита, да, которую рассказывал Пригожин, что остановился, чтобы не проливалась российская кровь. И тем не менее, получается, что есть действия, но нет последствий. Не чувствует ли народ себя обманутым?
Ну, російський народ, я думаю, себе почуває не те, щоб там обманутим, не обманутим, він почуває в тому стані, яку йому інформацію дають. Тобто, я думаю, що загальний інформаційний фон є таким, що у нас все добре, і ми все тримаємо ситуацію під контролем. І тут якраз немає жодних сумнівів, тим більше, що сьогодні там Путін нагороджував тих, хто відзначився військових. Ну, власне кажучи, я не знаю, чим вони відзначились. Може тим, що вони не перейшли на бік вагнерівців, не встигли перейти. Але в цілому, ну, знаєте, ми бачимо реально, як формується постправда в прямому ефірі просто. І це, ну, насправді, для мене, як для науковця, дуже цікавий процес. Тому що те, що відбувається зараз в російському інформаційному полі, це, ну, насправді, дуже великий цирк.
А какие особенности именно вы выделили для себя? Что удивило, да, возможно, какая-то тактика у пропагандистов поменялась?
Ну, по-перше, у них відбувається зараз поділ на пригожинських і непригожинських. Тобто це абсолютно очевидно. По-друге, машина російської пропаганди говорить на біле-чорне, абсолютно цього не приховує. Вони раніше, ну, не сильно думали про збереження якихось правил пристойності. Але зараз це набуває просто, я б сказав, такого титанічного характеру. Тобто йде каток пропаганди, причому про те, що багато людей бачили буквально вчора. І, ну, насправді це означає, що Кремлю абсолютно все одно, що про них думають і як це розвивається.
Хорошо, ну, Игорь, еще такое уточнение. Смотрите, внутри страны, понятное дело, что репутацию Путина будут пытаться поддерживать. А как вот после мятежа Пригожина российского лидера воспринимают на всемирной политической арене?
Я думаю, что оскільки вже кілька керівників світових держав звернули увагу на те, що Путін далекий від того публічного образу, який йому сформований, то ми зараз спостерігаємо публічний злам ситуації, і Путін, я б сказав, перестає бути для цивілізованого світу лідером, з яким варто рахуватися. Тобто цивілізований світ побачив, що лінії, які Росія там гучно оголошувала, червоні лінії, вони насправді намальовані не якоюсь такою суперфарбою, а просто звичайною крейдою. Просто їх дуже сильно натисли на крейду, і вона залишила певні сліди. Але танкові траки і колеса бронемашин пригоженців, вони ці лінії абсолютно чітко стерли.
А як ви вважаєте, Запад розглядає зміну влади в Росії в ближайшее время?
Це дуже хороше питання, тому що володіти... Знаєте, я не вірю інформації Заходу про те, що західні розвідки були в курсі. В мене є особисто моє приватне відчуття, що західні розвідки були захоплені зненацька цим заколотом. Але тепер вони, я думаю, розуміють, що глибина їхніх дій стосовно Росії може бути більшою. І відповідно активізувати свої заходи вони постараються набагато сильніше.
А в случае успішного перевороту, да, якщо б Пригожину вдалося змістити Путіна, як ви вважаєте, Запад би признав його легітимним?
Немає в історії умовного способу, немає слова «якби». Заколот Пригожина в його активній першій фазі – це історія. Але оскільки цей заколот відбувався в ядерній державі, я маю великі сумніви, що Захід би визнавав, цивілізований світ би визнавав цей заколот. Надто велика загальна загроза, розумієте? Тобто я практично переконаний, що члени ядерного клубу по закритих каналах, непублічних, Росію дуже переконливо розпитували, питали про те, як у них з ядерною зброєю на нинішній момент справи.
Ну, я так розумію, що ці события, які відбувалися на вихідних в Росії, мірову спільність волновали ще з точки зору того, щоб, якщо Україна почне активно действовать, то чтобы, как я цитирую CNN, Запад советовал Украине не бить по России во время мятежа Пригожина. То есть, по сути, Запад здесь выбрал такую себе наблюдательную позицию.
Не може Захід за основою своєї на основі своєї політичної філософії підтримувати незаконне повалення влади. Розумієте? Це протирічить принципам. І навіть якщо це відбувається в даному такому випадку. Тому я думаю, що Захід дійсно був спостерігачем, і про це достатньо активно і самі росіяни зараз пишуть, що, наприклад, Блінкен розіслав ще 24-го числа директивний лист про те, щоб американські дипломати не коментували ці події. Ну, я думаю, що цьому якраз можна довіряти. Логіка, в принципі, моделюється саме в такій в такому вигляді. Ну, очевидно, що Пригожин до цього готувався, але все-таки, я думаю, що його мета не була повалення путінської влади, а от здійснити такий рейд він, власне, і здійснив.
Давайте ще з вами поговоримо про те, яка роль Лукашенка в цій ситуації. Як вважаєте, він тут просто пешка в ролі, там, путинская пешка, да, у него есть такая роль, либо же действительно это была инициатива, которую он проявил от себя и, скажем так, хотел выслужиться перед Путиным и остановил Пригожина, либо просто сценарий расписанный.
Можливо, в своих фантазиях Лукашенко щось там и пропонував, але я думаю, що насправді його використала Росія з однієї простої причини. Мінімальна публічна легітимність Лукашенка і його велика залежність від Росії позбавляє необхідності з ним торгуватися. Відповідно, Росія його використала як переговорника за викликом. Мовляв, давай, приїжджай чи дзвони. Пригожин хоче говорити там з президентом. Ну, у тебе ж на сайті написано, що ти президент. Давай розповідай, Григорович. Розповідай, бо ти і так нам зобов'язаний, як земля колгоспам, як то кажуть. І я думаю, що це було достатньо швидко і оперативно. Лукашенко сьогодні може говорити все, що завгодно, але він був білоруським бовдуром в кремлівському преференсі. Тут у мене сумнівів жодних немає.
То есть роль в этом спектакле досталась и самопровозглашенному президенту Беларуси. Спасибо огромное. Евгений Магда был с нами на связи, кандидат политических наук и директор Института мировой политики. Говорили о том, какой теперь имидж и рейтинг у Владимира Путина на мировой арене. Ну, Денис, складывается впечатление, что рейтинг его, мягко говоря, пошатнулся.
Хотя, да, прокремлевские социологические агентства сейчас публикуют данные, якобы 90% поддержка Владимира Путина. Но действительно, зазеркалье интересно, когда вот эта вот картинка треснет, да, между реальностью и тем, что рисуют федеральные СМИ. Мы идем дальше. Выпуск курсанта в военное время. Моя коллега Роксолана Бычай побывала на выпускном военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Что говорят выпускники этого года? Давайте посмотрим.
Я лейтенант Національної гвардії України, посада старший помічник начальника фінансового відділення. Маю батька, воював в Дебальцево, Іловайський котел пройшов, поранений був, ветеран війни. Під час 24 лютого знову призвався. Брат старший також пішов на посаду медик, а сам він ветеринар, звісно.
Тобто всі, ну, військова сім'я, так?
Всі військові, так. Одна мама залишилась вдома, сумує за нами. 24 числа отримав зброю, боєприпаси, сказали їхати, поїхав, не хвилювався, переживав тільки за маму, дівчину, за батька. І знав, що буде все добре, він мене кращий.
Не страшно взагалі бути військовим і мати до цього причетність, враховуючи те, що і в батька такий досвід. Я думаю, батько багато розповідав про службу, так, про свій бойовий досвід саме і в Дебальцевому.
Так, чесно кажучи, є з кого брати приклад. Рівняюся на батька, також дядька маю, вся родина в мене, всі військові.
Дядько теж військовий?
Так, теж військовий, і посада точно не скажу, вибачаюсь. Всі офіцери.
Батько, що каже на те, що ви стали військовим, чи він підтримав це рішення ваше?
Двома руками тільки за. Тільки гордиться, що ви стали офіцером.
Після випуску які у вас плани?
Віддати все своє життя, надіюся, державі. Росіяни, вони ж не люди. Що робили з нашими жінками, дітьми. Будемо нищити їх до останнього. Все буде перемога за нами.
То це вам скільки років?
Мені 21. Готово служити, віддати себе державі.
Я офіцер Збройних сил, буду призначений на посаду командир взводу.
Я теж буду служити в підрозділах Збройних сил України.
Чому ви вирішили навчатися саме військовій справі?
Насамперед, з патріотичних переконань. Я випускник військового ліцею і можна сказати, що я ще з 90 з малих років вирішив пов'язати своє життя з військової справи.
А ви? Аліна.
Це теж була моя дитяча мрія стати військовим. Також любов до батьківщини, звісно ж. Було трішки страшно. Батьки переконували, щоб не поступала, але підтримали моє рішення.
Розкажіть, як ви познайомилися?
Ми познайомилися на першому курсі. Велику роль відіграло те, що ми дуже багато часу в зв'язку з тим, що у нас казармний режим, ми проводили разом. Цивільні не так розуміють специфіку військових. Насамперед в тому, що їм важко об'яснити, там, чому позбавили звільнення в зв'язку з непобриттям, чи, там, наприклад, що таке зняли з добового наряду. Ось ці такі нюанси, які військові нормально розуміють і сприймають. Я дуже боявся, що нас розділять в зв'язку з війною, те, що закинуть по різних частинах України. І якось намагалися себе більш-менш обезпечити те, що була якась причина бути при розподілі в одній частині.
Тому вирішили у юрку?
Вирішили одружитися, так.
Угу. Дружилися ми близько року тому, під час війни вже, на практиці, на військовому стажуванні.
Я надіюся, що нічого не зміниться, ми все ж таки підемо в одну частину служити разом. Перші дні війни нас висунули на виконання певних бойових завдань. Ну, з військової таємниці я не можу розголошувати, де ми були. Ось, і там ми були певний період, не навчаючись в нашому військовому курсі.
Тобто у вас вже є такий певний бойовий досвід?
Ну, відносно так, так.
А де це було?
Ну, я маю на Київщині.
На Київщині. Це було на початку самому повномасштабного.
Так, так, так. В перший день ми висунулися.
Ми були не в Києві. Жінки-військовослужбовці нас перевезли в інше місце. Тому у нас теж був великий страх за наших хлопців.
Тобто під час повномасштабного вторгнення розділили вас фактично, так?
Так.
А на який період?
Десь 3 місяці.
Було дуже більш страшно за близьких. І не було таких варіантів, що типу там тікати чи щось боятися. Якось мені все-таки було простіше знаходитися, виконувати певні завдання, чим там сидіти і не зрозуміло, де там. Ми хочемо робити якийсь внесок в підтримку
перемогу нашої країни.
Перемогу нашої країни, підтримання обороноздатності нашої держави.
Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Анастасия Середа работали для вас в студии. Больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.